Nameya Pavlos acı Filipiyan re beşa yekemin. Jihulamen Mesih İsa, ji Pavlos, uji Timoteos, ji hamu pirozen Mesih İsa yen ne Filipiyaye re. U tevivan ji çavder u alikaran re. Ji bave me xude uji xudan İsa Mesih kerem u aştî li ser webe. Her cara ku ez wetînim bîra xwe, ez şikir ji xwedayê xwe re dikim. Her gav di hemû duakirina xwe de ez bi şahî ji bo we hemûyan daxwaz dikim. Çimkî ji roja pêşî û heta niha hûn ji bo pêşveçûna mizgîniyê bi min re hevpariyê dikin. Ez piştrastim yê ku di dilê we de dest bi karê qenc kiriye wê heta roja Mesih Îsa wî bîne serî. Ji bo min rast e ku ez li ser we hemûyan weha bifikirim çimkî hûn di dilê min de ne. Hem di girtina min de û hem jî di parastin û rastderxistina min a mizgîniyê de. Hûn hemû bi min re hevparên keremê ne. Xwedê şahîdê min e ku çawa ez bi dilovaniya Mesih Îsa bêriya we hemûyan dikim. Dua min ev e ku hezkirina we bi zanîn û hemû têgihiştina di her tiştî de hê û hê zêdetir bibe. Daku hûn ya herî qenc hilbijêrin û di roja Mesih de paqij û bêqesûr bin. Wisa ku hûn ji bo rûmet û pesnê Xwedê bi berê rastariyê yê ku ji Îsa Mesih tê tije bibin. Birano, ez dixwazim ku hûn bizanin tiştên ku hatin serê min hê bêtir ji pêşveçûna mizgîniyê re bûn alîkar. Wisa ku ji hemû berevanên qesrê û ji hemûyên din re jî eşkere bû ku ez di ber Mesih de girtîme. Gelek birayan ji girtina min ewlehî ji Xwedan stand û ji bo ku bêtir speyva Xwedê bêjin hê bêtir bi zirav bûn. Erê, hinek ji çavnebarî û hemberiyê mizgîniya Mesih didin bihîstin, lê hinek jî bi niyeteke qenc. Evên ha ji hezkirinê mizgîniyê didin, çimkî dizanin ku ez ji bo parastina mizgîniyê digirtîgehê de me. Lê yên din ne bi dilekî pak, lê ji hevrikiyê Mesih didin bihîstin. Ew guman dikin ku wê tengahiyê min digirtîgehê de zêde bikin. Xem tune, dixwazî bila bi hêcetan be, dixwazî jî bila ji dil be. Bi her awayî Mesih didin bihîstin û bi vê ez şa dibim. Erê, ez ê bi vê şa bibim jî, çimkî ez dizanim ku bi duayên we û bi alîkariya ruhê Îsa Mesih ev yek wê ji bo xilasiya min çêbe. Hêvî û bendewariya min ev e ku ez di tu tiştî de neyim şermkirin. Lê bi cesareteke temam, eger bi mirina min an jî bi jiyana min be, wek her gav niha jî Mesih wê bi bedena min bê bilind kirin. Çimkî ji bo min jiyan Mesih e û mirin jî qezenc e. Lê eger jiyana di bedenê de ji bo xebata min ber bîne, hingê ez nizanim kî canê bibijêrim. Ez di navbera her duyan de ketime tengahiyê. Ez dixwazim veqetim û bi Mesih rebim, çimkî ev hê gelek çêtir e. Lê mayîna min a di bedenê de ji bo we bêtir pêwîst e. Ez bi vê piştrastim û dizanim ku ez ê bimînim û bi we hemûyan rebim daku hûn pêşveherin û di baweriyê de şa bibin. Wisa ku gava ez dîsa bêm bawe, hûn bi Mesih Îsa hê bêtir bi min pesnê xwe bidin. Lê bila jiyana we hêjayî mizgîniya Mesih be, daku ez bêm we bibînim an neyim jî ez bibihîzim ku hûn di ruhekî de hingirtîne û bi dil û can bi hev re ji bo baweriya mizgîniyê têkoşînê dikin. Û di tu tiştî de ciwanên ku li hember we radiwestin natirsin. اف یک جبو وان نیشانه هلاکبونیه یه. لجبو و یا خلاصیه یه او اوجی جخوده یه. چیم که دبر مسیح ده کرم لوه هاتیه کرن که هون نتنه باوریه بوی بینن. لبله دبر ویده جفایه جی بکشینن. ایجار هون جی ده اینی تکوشینه دنه. وکو و از تیده دیتم اونها جی هون سر من دبهیزن.